Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
Denne krigen bør slutte. Den kan slutte veldig raskt hvis russerne stopper aggresjonen.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Sofie Høgestøl.
Og mitt navn Eirik Berges.
Og dette har vært nok så uhøytidelig, veldig personlig forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver fredag.
Hver fredag.
Det vil si, i dag er det torsdag.
I dag er det torsdag, som betyr at vi da spiller inn før Økokrim har annonsert at de skal holde en liten presskonferanse på fredag for å avgjøre om det blir noe etterforskning i Sindre Finne-saken.
Så
vi vet ikke hva som skjer.
Det kan være at Høyre ikke har
vi får se, altså, den,
mann, den partilederen den mann, vi i dag har.
Ja, den mann vi har i studio har jo skrevet en kommentar om det i dag.
Kjetil Alsheim, velkommen.
Tusen takk, ja, veldig hyggelig å være her.
Vi begynner med det første spørsmålet.
Ja, nei, altså, hvis Økokrim innleder etterforskning, så blir det jo veldig vanskelig for Erna Solberg å bli sittende. Økokrim bruker jo lang tid, og sånne innsidesaker som det da vil handle om, veldig kompliserte. Og det å ha noe sånt hengende over seg, så kan man tenke sånn, det lenge til neste valg, ikke sant? Det to år til. Men tida går altså. Og i hvert fall hvis de skal, hvis Høyre skal ha inn en ny leder og en ny statsministerkandidat, så bør det skje i løpet av vinteren tidlig vår.
Takk for at du gir mening til en meningsløs øvelse og snakk om noe som kommer til å ha skjedd før det har skjedd. Men, altså, stemningen i Høyre har blitt til meg beskrevet som kjempegod, helt til den ikke lenger god. Og du får ikke vente på to ting. Du venter på at noen andre rekker på henne og sier at hei, jeg kan godt lede hvis Erna ikke vil, eller andre ikke vil at Erna vil, og at og denne avgjørelsen. Så det, og det er jo svært stille rundt Høyre lenge nå, men det er jo en sånn stille før stormen klassisk følelse.
Ja, og så tror jeg de kanskje har tatt det signalet som hun selv har sendt da. Jeg tar ikke store avgjørelser midt i stormen. Og det er ikke bare en sånn programerklæring for henne personlig, men også et signal til partiet. Nå må vi ha litt is i magen, vi må se hvor lenge er dette en stor sak i mediene. Kan vi, er det noen mulighet til å komme ut av det? Kan hun bygge opp tilliten igjen? Det tror jeg er årsaken til det. Men spørsmålet er jo, hva har dette utløst i partiet av tankevirksomhet om, altså de vet jo at Erna Solberg skal gå av før eller siden, og er det noe å snakke om før i stedet for siden?
Ja,
ja, jeg tenker jo at det er sånn rent praktisk, er det vel dette lokalvalget, er det vel neste lokalvalg? Det er jo liksom de to store etappene man vil ha, eller eventuelt etter et valgnederlag i 2025. Det er jo de etappene som utpeker seg, og som du er inne på, altså vi var jo gjennom et opprivende partilederskifte etter lokalvalget for 4 år siden i Venstre. Og det er jo litt det tidsaspektet, at hvis du skal få en ny leder, så er det veldig, så må du gjøre det i løpet av våren. Alt annet blir veldig sent. Da gir du ikke den personen tid til å etablere seg som partileder før valget, hvis du venter lenger enn det.
Og hvis vi legger til at i dag morges, da, som altså er en torsdag, så kom det en meningsmåling som viste at ja, Høyre taper litt, men Arbeiderpartiet går ikke noe spesielt frem, og Høyre er fortsatt det største partiet. Så hvis du tenker, hvis man ser litt kynisk på det, at på så lenge meningsmålingene viser at folk vil ha meg, så blir jeg sittende jeg. Hvis det er tankegangen til Erna, så er hun fortsatt, er fortsatt innenfor da, å bli sittende sånn sett. Men så kan noen hevde at det er en god grunn nå til å planlegge for fremtiden, og at sånn, ja, for eksempel av demokratiske årsaker da, og gitt at det er habilitetsspørsmål som var det som var med å avgjøre valget, så hadde det vært greit å få rydda opp I alle partier.
Ja. Dronning Elisabeth snakket jo et år I sin tale, nyttårstale om at det hadde vært en, et annus horribilis. Vi har vel hatt et annus habilitetus I dette landet her.
Men,
og så spørsmålet ditt, hva gjør den saken med henne som person? Det jo en det går jo rett inn I hennes nærmeste familie, og som hun selv har snakket, vil jeg ha energien til å gjenoppbygge tilliten.
Ja, noen tror kanskje at vi skal snakke om dette I en time. Noe som folk kommer til å vite fasiten på.
Innen
de hører på denne episoden. Men nei da, og ikke skal vi snakke om Erna en gang. Vi skal snakke om Jonas. Og
skal heller ikke snakke om Mike Pence, det skal vi gjøre neste uke. Ja. Det vil jeg bare si innledningsvis til lytterne våre. Vi har jo fått med oss at det skjer mye amerikansk politikk nå. Mike Pence har droppet ut av presidentvalget. Ikke så overraskende hvis du Politico hadde en sånn stor portrettintervju av han for to uker siden, hvor de viste at han sliter med å få 15 stykker til å komme på en pizzabar, liksom. Og det får vi til og med til I Oslo Venstre. Da tenker jeg, da sliter du, som tidligere vicepresident. Og han har ikke noe penger igjen. Så det var ikke sånn sett ikke, han sto I den situasjonen at han måtte enten velge å ta opp et personlig lån for å finansiere det som ser ut til å være en totalt urealistisk presidentkampanje eller ikke. Men vi, neste uke det jo et år til USA-valget, neste uke blir det skikkelig stor USA-valgepisode, for nå skjer det veldig mye.
Jeg fikk jo en tekstmelding fra deg på, hva det, sent lørdag kveld da, med sånn OMG med store bokstaver, og så tok det noen sekunder før neste melding kom da, så jeg var veldig spent på hva OMG, at Mike Pence hadde drukket seg fra presidentvalget. Det sier jo litt om hvor nøyd dette, spesielt du da, Sofie, rundt disse tingene her. Kunne det vært sånn, den pizzarestaurangen, kunne liksom titlen på liksom den sammenkomsten vært Hang with Mike Pence? Ja. det ville jeg gjort hvis jeg hadde vært han. Men vi skal snakke om en helt annen...
Politiker. Vi har ikke tatt med Kjetil I studio for å snakke om disse tingene her.
Jeg en av landets få ikke USA.
Ja, jeg vet.
Du litt nervøs nå, for du trodde at vi skulle snakke 20 minutter om Mike
Nei,
Pence.
Vet du hva, jeg antok at da ville jeg ikke sluppet til med dere på
studio. Ja, det sant. du kom... nylig med en bok som heter Jonas og krigen, en statsminister I krise. Og det krisebegrepet kan være mangslungent, det var mye som skjedde der, det var blant annet et valg, innmatt et valg, og de stabilitetssakene vi allerede snakket om, så alt gikk inn I det. Og så er jo det ikke den krigen vi snakker om, det jo Ukraina-krigen, Og så har jammen meg kommet enda en krig sånn, på oppløpet av boklanseringen din.
Hvordan føles det å lansere en bok om Ukraina-krigen midt I det vi får en skikkelig opptrapping I Midtøsten?
Det illustrerer egentlig noe av det den boka viser. At hvis, når det valgkamp, så snakker partier om alt det fine de skal finne på å gjøre, og alle nye velferdsordninger og skattelettelser og sånt noe. Og så... får man makt og kommer inn I regjeringskontorene, og det du må bruke masse tid på å håndtere de krisene som ramler inn døra. Og alle regjeringer får kriser, små og store, som blir det de nødt til å bruke krefter på og penger på, og altså, bruke oppmerksomheten sin på. Og det Støre-regjeringen har opplevd jo, jeg tror ikke det mulig å sammenligne, det vanskelig å finne en regjering som har hatt, jeg tror ikke du kan finne en regjering som har hatt en sånn meny av kriser på denne siden av 2. verdenskrig. Med, ikke sant, de kommer inn, alle tror at pandemien over, og så kommer liksom ekstra numre til pandemien med omikron. Du får en strømpris som plutselig suser I taket, og folk skjønner ikke hvorfor. Og så kommer det en krig I Europa. På toppen av det.
Jeg synes det var...
Og det ikke slutt med det, ikke sant, du får... For prisvekst som ingen skjønte hvor lenge skulle vare, for renter som går opp, og det eneste som går ned kronekursen og oppslutningen om regjeringspartiene. Og så kommer det da et voldsomt drama I Midtøsten da.
Jeg synes det var interessant at du begynte liksom boken jo skrevet kronologisk. Så du begynte boken med å skildre Jonas Gahr Støre sin utenrikspolitiske, eller politiske egentlig, oppvekkelse som barn. Og viste hvordan det har vært linket til russiske dissidenter for ganske tidlig av. Og så skildrer du hvordan de satt der og skrev nordområdepolitikken i Hurdalsplattformen, og hvor personlig og tett involvert Støre er i å gjøre nettopp det. Og det litt morsomt, for vi har jo vi begynte jo egentlig poddåret vårt med å spille inn en livepod i Tromsø, hvor vi snakket om nordområdepolitikken. Og da hadde vi jo lest, da leste jeg, satte vi meg virkelig ned og så gjennom den biten av Hurdalsplattformen, og også tenkte også da, ble også slått av hvor mye som har endret seg, så nesten alle de forutsetningene i de kule punktene som er skrevet der, er ikke er snudd opp ned da. Mm. Men det synes jeg, jeg visste ikke at Støre hadde en sånn fortid med å være studentaktivist som støttet russiske dissidenter.
Nei, og det var jo mens han var i Paris på Sciences Po, og ble del av den gruppen som jobbet for, de valgte seg ut 15 russiske dissidenter, og så prøvde de å støtte dem ved at de reiste jo inn undercover med ting som de ville bidra med til dem og for å hjelpe dem, og liksom snek seg rundt i Moskvas gater og sånt for å liksom, oppsøke de dissidentene, så det Støre har jo omtalt det som at det var hans utøya. Mm. Det var det han brukte, det politiske engasjementet han hadde som student.
Og du, måten du skildrer dette på er jo det er litt sånn, for sånn Le Bureau-vibe nesten, ikke sant? Støre sitter jo der nede i Paris og er student, og liksom på flyet til Leningrad, hvor han liksom han bare sånn river i stykker noen sånne adresselister og skyller ned i do rett før de lander. Og det er jo nesten sånn et spionasjeagentnivå på dette her.
Altså han har jo hatt, det synes jeg er interessant her, at han har hatt denne interessen for Russland og Sovjetunionen den gang, helt siden den tiden. Han tok alle kurs han kunne om det i Paris. Og skrev jo da, siste året, så skrev han en oppgave om stats- og regjeringssjefers rolle i kriseløsning.
Oi!
Så jeg kan si, det var jo en relevant oppgave.
Tror du han har bladd gjennom den oppgaven nå?
Det var i hvert fall, jeg vet ikke hva han tenkte da på den tiden, at dette kommer til å bli veldig nyttig for meg.
Jeg lurer på om den ligger på hylla, men han tar den opp og blar liksom, ja, riktig, ja, men der er jeg på kurs. Med Henry Kissinger skrev for øvrig semesteroppgave i grunnfagpolitikk, som heter «Hva kan vi lære av historien?» på 200 sider. Så disse folkene her, de er jo eslet til sine oppgaver. Men det er altså måten, vi skal snakke en del om Russland og på en måte noen veldig interessante passiarer der rundt hans gode kontakt, da, for å si det sånn, utenriksminister Lavrov. Men bare sånn der, det altså Støre selv da, som person, for nå har du har altså da gått bak kulissene med ham. Støre er jo en rimelig privat person i offentligheten. Statsministerens kontor er jo en institusjon som på en måte hegner om hemmelighold av diverse gode grunner. Men så har du fått et innblikk, du har vært med litt rundt omkring, har fått lov til også ha ganske inngående samtaler rundt disse tingene her. Og på en måte, Hva, hvis vi bare begynner med sånn, hva er det vi på en måte, ja, vi visste ikke at Støre var en sånn byråfortid, men hva annet er det vi ikke vet om Støre som på en måte overrasket deg, som tross alt da har dekket norsk politikk og Støre veldig tett i mange år?
Det har vært mange timer med intervjuer, og det har jo vært mye sak, liksom, for min del har det handlet om å komme inn i de prosessene som har vært der, å få mer innblikk i det, sånn som for eksempel den første helgen etter den russiske fullskala invasjonen av Ukraina, når de sitter da i regjeringens sikkerhetsutvalg og prøver å finne ut, skal vi donere våpen til et land i krig? Og vi husker jo en del av den offentlige debatten, men det da å få dem til å fortelle om hvilke vurderinger var det de faktisk gjorde, hvilke spørsmål var det de stilte seg, hvordan de gikk opp historien tilbake til da Norge sendte våpen til Kuba, og så var det plutselig et kommunistisk kupp der, som havnet i litt overraskende hender. Og også det diplomatiet rundt den beslutningen, hvordan de har kontakter med liksom, Finland, Sverige, Tyskland for å koordinere seg. Det har vært viktig for meg i den boka. Og så er det noe også med å få som man kommer inn om ved flere anledninger, er den han kaller det perspektivforskyvningen i offentligheten, eller det han opplever et veldig tungt alvor av å håndtere den situasjonen med krig i Europa, og så ser han ikke helt det alvoret i samfunnet. Og så merker jeg jo når han snakker om det, at det er jo ikke, han kan jo ikke klandre folk for at de ikke er reddere for at det er krig i Europa. Det er jo en god ting ved det norske samfunnet, men det blir jo, det er vanskelig når du sitter og håndterer noe som er, du opplever det så dramatisk, de sitter der i regjeringens sikkerhetsutvalg for lagt frem for seg kart som viser slik vil en atombombe over Oslo virke, og så lever alle andre sine daglige liv og ser ikke helt hva slags krise de faktisk håndterer.
Veldig støresk da, å kalle det for perspektivforskyvning, i stedet for bare, folk skjønner ikke greia. For det ikke sånn at han sitter ikke liksom på SMK og river seg hår og bare sier, hvorfor det ingen som skjønner greia? Det er ikke Raimond dette her.
Det er ikke det. Forskjellen på de to. En av mange forskjeller på de to.
Men jeg synes det interessant parallell med det som skjer nå, for denne uken er det jo Nordisk Råd har sett det i Oslo. Det derfor det ikke har vært vanlige stortingsmøter. De har hatt møter på Stortinget. Og da har jo...
Det er sånn Nordisk Råd takeover av Stortinget,
ja. Faktisk. Vi har latt svenskene inn i stortingsforsamlingen vår igjen. Neida. Nei, men det som jeg synes har vært interessant med det, er jo at mye av diskusjonen har jo handlet om at bakteppet har jo blitt at Norge ble med på en FN-resolusjon forrige uke, som fordømmet til dels Israel sine handlinger i Gaza. Og det gjorde ikke de andre nordiske landene. Og Espen Barth Eide har jo fått en del spørsmål, og Jonas Gahr Støre, om forskjellen i fremtoning her. Og det virker jo for meg som om dette er jo selvfølgelig krigen i Ukraina, men også hvordan man håndterer Midtøsten-konflikten har jo også vært en stor diskusjonstema under Nordisk Råd. Og hva tenker du, altså, med det som perspektiv at du har blitt tatt med inn i kulissene av hvordan man håndterer disse første ukene etter Ukraina-krigen, og det alvoret man føler, jeg antar også det er veldig mange som jobber med utenrikspolitikk nå som også er oppriktig veldig bekymret for hva som skjer hvis krigen i Midtøsten blir en ordentlig regional krig. Hvilken lærdommer trekker du av hvordan regjeringen jobber i en sånn type krise? For du sier sånn, de setterne, de går inn, de har disse møtene sine. Mm. Hvilken organ er det som møtes og treffes og får diskutere realitetene i en sånn type krise?
Regjeringens sikkerhetsutvalg er jo veldig viktig organ her, og der har du en del faste statsråder som er med statsministeren selvfølgelig, utenriksminister, forsvarsminister, justis- og beredskapsminister, og så er det litt avhengig av sak hvem som trekkes inn. Og i tillegg så har du tjenestene, som de sier, altså forsvarssjefen, politiets sikkerhetstjeneste, E-tjenesten, sånn at du har et organ der det ikke bare er politikere som sitter og diskuterer, men du har fagpersonene inne i rommet. Og de har brukt, på grunn av Ukraina-krigen, ekstremt mange timer i regjeringens sikkerhetsutvalg for å drøfte gjennom alle de beslutningene og vurderingene og altså, få oversikt. Alle de rundene om våpendonasjoner, for eksempel. Og jeg er ganske sikker på at det har vært veldig mange timer nå om situasjonen i Midtøsten. Og så pågår jo dette vet jo du en del om, Erik, med din bakgrunn fra diplomatiet, så har du jo alle de andre kontaktene her. Og i Midtøsten-situasjonen så har jo, jeg i tillegg til å ikke være USA, ikke USA-ekspert, så er jeg ikke Midtøsten-ekspert, men Norge har jo en lang historie her, med å lede for giverlandsgruppen for Palestina og så videre. Sånn at Norge bruker jo nå alle de kontaktene, og i tillegg så har du den direkte kontakten på liksom, stats- eller regjeringssjef-nivå. Og det er også noe som slo meg da jeg skrev denne boka, hvor mye tid det går for Støre som statsminister til å ta en del kontakter som andre ikke kan ta. Mm. Det er ikke sånn at han kan delegere til utenriksministeren og snakke med Olaf Scholz i Tyskland, nei, eller Emmanuel Macron.
Det må han gjøre selv.
Det må han gjøre selv, og det er... Det er han som har den personlige relasjonen til Anthony Blinken fra da Hillary Clinton var utenriksminister. Så han må bruke den for å liksom ha den direkte kontakten med ham og med Jake Sullivan, sikkerhetsrådgiveren til Joe Biden. Så det handler jo om altså det kontaktnettet som er jo også ekstremt viktig, særlig for Norge som er utenfor EU. Støre får jo ikke vært med på alle de toppmøtene som EU har i en sånn situasjon, diskusjonen nå for noen dager siden i EU om hvordan de skulle formulere seg, der får, møtes jo de ustanselig, disse regjeringssjefene I Europa, og har kontakter hele tiden, mens en norsk statsminister liksom jobber sånn, passer på å få avtale om den neste telefonen, og til slutt liksom ha... kunne sende tekstmeldinger litt som Jay-Z synger ikke sant? Obama on, got Obama on text så du trenger å ha den det rett og slett nettverksbygging altså. Og det også interessant å se Støre rundt I, på sånne jeg har sett ham på et par sånne klimamøter hvor ekstremt aktiv han på å ta de der korte samtalene og en av dem han hadde en sånn kort samtale med på, det var klimamøtet I Glasgow altså høsten 2021 mens vi, de fleste av oss ikke trodde at det skulle bli noen krig I Europa, og så de på en sånn, et sånn flott, ja, gammelt bygg I ærverdig sted, svær sal I Glasgow, der Joe Biden og alle de andre kommer, og Støre ser at der står det en litt lav fyr, litt alene I en krok, og han går bort og hilser, og det første gangen han møter Zelensky.
Ja.
Og det første av flere ganger han møter Zelensky, Og du beskriver altså Støres karakteristikk av Zelensky litt sånn senere I boka, som handlet om at og de snakker om det å være pappa, og det å være familiefar, og Støre beskriver han som en veldig altså en veldig menneskelig person, veldig emosjonell person. Og på en måte sånn, og tydelig at Støre beundrer han for disse kvalitetene I tillegg til på en måte sikkert det militærstrategiske, men han veldig, veldig da, han beskriver på en veldig annen person enn Støre, I hvert fall I offentligheten.
Mm.
Men de, altså hva tenker du om den relasjonen mellom de to som så veldig sånn forskjellige typer?
Ja, nei, jeg tror det jo, han forteller jo også om den, hvordan han, når han har, var det første turen til Kyiv I fjor sommer, så har han da en møte, ikke sant, og de sitter der, han og Zelensky, og så har de alle rådgiverne sine med seg, og så sier han da, kan vi ta 10 minutter, bare vi to. Nettopp for å bygge den sånn personlige relasjonen, og få, ja, hvis det problem med liksom, oversettelse, så bare kaller vi inn en oversetter. Så det virker jo, altså han har jo en sånn, han jobber jo også for å bygge de personlige relasjonene. Og så jeg enig I at han beskriver en annen person enn den han selv men det en annen regjeringssjef som han beskriver, som jeg oppfatter at han kjenner seg igjen I.
Ja, og det ville mange tenke at det helt sikkert Macron. De har sikkert sittet og drukket rødvin og sitert Baudelaire til hverandre. Men nei da.
Nei, altså det og det Olaf Scholz, altså ja. Forbundskansler Olaf Scholz I Tyskland, som og Støre beskriver hvordan Scholz en som ikke vil la seg rushe til beslutninger. Dette handler jo om disse stridsvognene og sånne ting. Og beskriver der Scholz på en måte som tenker, da, som fikk meg til å tenke, her kjenner han igjen seg selv.
Men jeg synes det jo en av de tingene som gjør boken virkelig spennende, jo å få den type innsikt, for jeg tror ganske mange leser I avisen, selv denne uken her, tenker sånn, hva kan Norge gjøre I Midtøsten, liksom? Og hvordan, ikke minst, hvordan setter vi politikken vår? Hvordan bestemmer vi oss for om vi skal støtte en FN-resolusjon, eller hvordan jobber vi egentlig I praksis med disse spørsmålene her? Og som du sier, jeg tror, hvis du ser på så, nyhetene, så tror jeg man av og til kan ikke få et ordentlig innblikk I hvor viktig den relasjonsbiten alle jo mennesker til syvende og sist og hvor relasjonsbasert internasjonale relasjoner mellom mennesker da, og som du sier, det jo da på statsledernivå, det jo det som viktig at du har Norge ville sett annerledes ut hvis vi hadde hatt hvis vi nok hadde hatt en statsminister I denne perioden her som ikke også hadde vært utenriksminister, ikke også hadde hatt det utenrikspolitiske nettverket som Støre har Og den evnen som du sier at å ha Obama under tekst, ikke at Obama den som man trenger tekst I dag, men det at han har, liksom, det at han kan si et par dager etter terrorangrepet I Israel, at jeg snakket med Netanyahu personlig. Det ikke alle statsledere fra mindre land som kan si det. Norge har jo, som du sier, hatt en veldig spesiell rolle I Israel-Palestina-konflikten. Men hvordan, altså, Dette jo den type arbeid, den type relasjonsarbeid, den type krevende, jeg må ta disse telefonene personlig, det kan jeg ikke delegere videre. det jo ikke noe vi nødvendigvis ser i offentligheten når din innenrikspolitiske krisene drar seg til. Det jo ikke litt sånn, eller jeg får alltid litt inntrykk av at hvis du en veldig flink utenrikspolitisk statsminister, så styrker ikke det deg nødvendigvis innenrikspolitisk.
Nei, det vanskelig å bruke det vanskelig nettopp fordi du har, så lenge du løser et problem eller håndterer det, så blir det jo ikke noen store saker ut av det. Så det, og så var jo det også noe Erna Solberg opplevde, tror jeg, som statsminister, at nettopp det å håndtere den type altså utenrikspolitikken tar ekstremt mye tid. Mm. Vi tenker liksom at dette utenriksministerens bord, men sånn det ikke. Altså, utenriksministeren har jo en kjempestor rolle, åpenbart, men den mye havner helt på toppen. Hvis vi skal hoppe litt tilbake til det der med til Midtøsten-konflikten og den resolusjonen og de valgene Norge gjorde der, så synes jeg det interessant å se også hvordan Støre har hatt en litt annen tone enn andre europeiske land og andre allierte om Ukraina, der han hele tiden har vært opptatt av å si at Russland blir ikke borte, vi må tenke hva kommer etter krigen, hva slags forhold skal vi ha til Russland? Og som han har sagt gjentatte ganger, vi kan ikke klippe Russland ut av kartet. Og så tror jeg noe av det som også er viktig kan ha vært viktig da, inn i vurderingen av hva Norge skulle stemme om den resolusjonen er, altså noe av det diplomater fra vestlig side har jobbet ekstremt mye med, er å prøve å få land i sør til å skjønne at denne krigen i Ukraina, den må fordømmes. Og det arbeidet man har fått det der, står jo i fare nå, fordi de opplever at med rette eller ikke, at Vesten har en annen standard for Israel. Og det er jo, altså hvis man ikke passer på det, så vil jo det også komme i rekyl på mindre støtte til Ukraina senere.
Jeg synes det var veldig interessant at det var akkurat sånn Espen Barth Eide valgte å ordlegge seg når han fikk spørsmål om hvorfor vi støttet den resolusjonen og ikke. Det var jo nettopp at det viktig også at vestlige land viser at det ikke blir en oss mot resten, at vi strekker ut en hånd. Det synes jeg interessant, for vi snakker jo mye i podden vår om dette endrende globale maktbalansbildet, ikke sant? Vesten i en transisjonsfase, verden i en transisjonsfase når det kommer til dette hegemoni vi har levd i siden 2. verdenskrig, hvor USA klart største supermakt, og sånt, verdensorden litt basert på det. Nå vi nok i en mer skiftende tid, hvor du har litt andre type maktpoler i verden, og det har jo noe å si for hvordan Vesten navigerer det, og som du sier, dette har vi snakket om med utviklingsministeren på podden, liksom, hvis du ønsker at det såkalte globale sør skal støtte oss i Ukraina, så må vi også evne å se andre saker fra deres perspektiv. Mm. Og det synes jeg var veldig interessant at det var litt av begrunnelsen her. Men så ser vi også, man ser også hvor polarisert dette Vesten-narrativet denne uken. Det jo sånn interessant, for oss det jo bare interessant for de som, sånn som vi snakket om forrige uke og uken før det, for de sivile i Gaza, så må jo dette oppleves veldig rart at vi sitter her og har sånne type metadiskusjoner om konflikten. Men en del av det offentlige narrativet, både i Norge, men også i andre vestlige land, har jo vært litt denne debatten, ikke sant, om det egentlig et vi, ikke sant? Hvordan vi hvis vi ikke tar sterk avstand fra drap på barn, for eksempel, og drap på sivile, som vi nå ser i Gazastripen. Så det liksom, jeg føler at jeg holder ofte foredrag om internasjonal politikk, men det veldig sjeldent at du ser at sånn, en del av de sånn store sånn, diskusjonene om Vesten og sånn, at det skjæres så rett inn i nasjonalpolitiske debatter på en så emosjonell måte. Altså, jeg er jo ikke på TikTok selv, men gjennom VG har jeg skjønt at dette nå en hard tilspisset konflikt blant influensere, hvordan de velger å ordlegge seg i denne konflikten her.
Mm. Og det er jo... jeg skjønner jo engasjementet, og så er det spørsmål, må du virkelig ta stilling til, altså må du velge side i den konflikten? Problemet her er jo, altså du har hatt et forferdelig terrorangrep på Israel, som har satt noen traumer i det samfunnet som, vil ta, jeg tror ikke vi kan tenke tilbake til 22. juli, hvor var vi 4 uker etter 22. juli-angrepet? Vi var liksom ikke, vi hadde ikke lagt det bak oss på noe som helst vis. Og det å forstå det, de reaksjonene i israelske samfunnet jo helt avgjørende for å skjønne den siden. Og så det en krig mot, som rammer sivile i Gaza på helt grusomt vis. Og dette en konflikt som ikke har vært løst på noen hundre og tusener av år, og spørsmålet og folk ramler tilbake til hva skjedde i 1948, og hva skjedde i Jom Kippur-krigen og sånne ting, men spørsmålet hva gjør vi nå?
Ja.
Og det er jo noe av den bekymringen fra de vestlige landene som anerkjenner at Israel har rett til å slå tilbake mot Hamas. Altså, hva planen etterpå?
Jeg husker under den arabiske våren, hvor sannsynligvis et bevis på at jeg ikke hadde vært lenge nok i diplomatiet, så lot jeg meg engasjere veldig, og på en positiv måte. Jeg tenkte som at nå skjer det ting i Midtøsten, og så husker jeg Støre var ute og sa, vent nå litt, dette er ting som vil ta tid. Vi kan også risikere at ting går et skritt fram og to tilbake. Ola sa sånn cirka det, som det ble oppfattet. Jeg tenkte meg, du verden, det var veldig defensivt. Det var veldig forsiktig, Jonas. Men så det som har skjedd. Og det ting, historiens tann beveger seg langt saktere enn vi ønsker oss. Og det tenker jeg sånn at, og dessverre er det det også som realitetene i den konflikten vi snakker om nå, og hadde det vært så enkelt som å legge frem en fredsavtale med Hamas, så hadde man kanskje gjort det, men husker vi med Oslo-avtalen at den ville de heller jo ikke ha en sånn fredsavtale, og de begynte å bombe, og da bokstavlig talt torpedere den veldig raskt, sammen med høyresiden i Israel. For meg og tror for mange som var det jo grufullt både også å se den mot disse bombene mot flyktningleiren nå, også høre da militæret si at ja, vi visste at det var sivile der, antageligvis så mange sivile også, og antageligvis kalkulert med at nå var det også grunn til å tro at det var mer enn én person de var ute etter, men altså en eller annen type kalkyle som innebærer at ok, hvis for å ta ut så mange skyldige, så kommer vi også til å ta ut så mange uskyldige. Og det nok begrenset hvor lenge vestlig offentlighet, eller verdens offentlighet, orker å se dag etter dag etter dag med den type resonemanget presentert i offentligheten.
Det jo et regnestykke som
helt grufullt. Helt
forferdelig.
Men
det er også noen av krigens realiteter, ikke sant? Det jo, og der ramler man jo rett inn i en sånn krigens rett-diskusjon, så overlater vi ordet til
jo,
den som kan
det. Jo, sant, det er jo det. Det er jo de, jeg har jo studert sammen med, da jeg studerte i USA, så tok jeg krigens folkerett sammen med blant annet en del amerikanske soldater som da var nylig, eller amerikanske sånn juristsoldater som var nylig tilbake fra Afghanistan og Irak. Og det de hadde gjort der var jo å ta den type beslutninger. Dette et legitimt mål? Da snakker vi, det et militært mål? Ok, det et militært mål, men det mye sivile, ikke sant? Det proporsjonalt, og det nødvendig? Og blir det så stor tap av sivile tap at det ikke lenger egentlig et legitimt mål? Det var den type beslutninger de tok hele tiden, som jeg tror for de aller fleste av oss ganske vanskelig å forstå den type kalkyler. En av de store tingene som skjedde denne uken er jo at den statsadvokaten, han som er sjefstatsadvokat ved den internasjonale straffedomstolen, Karim Khan, dukket opp i Egypt. Og det synes jeg var overraskende, for det at jeg har jo gått rundt og ventet på at de skal si noe, for den internasjonale straffedomstolen har egentlig en pågående etterforskning i Palestina. Det har de hatt i flere år. Så jeg har jo ventet på at de skal si noe til den effekt at nå må alle parter respektere krigens folkerett, vi holder på å etterforske her. Men han valgte da faktisk å reise ned fysisk til Egypt og holde pressekonferanse der. Og jeg tror prøvde å holde en tale hvor han liksom prøver å meisle hele bildet og prøver å anerkjenne den tapen Israel har vært gjennom 7. oktober, men også gjør det veldig klart at en del av de sivile målene som nå de truffet i Gaza, da begynner vi å snakke krigsforbrytelse. Da begynner vi å snakke, han kan ikke si at det en krigsforbrytelse, nå han skal etterforske. Og også utsultningen av lokalbefolkningen, altså sivilbefolkningen, også grenser også opp mot en krigsforbrytelse. Og han sa, han innledet jo uttalelsen sin med å si at akkurat nå så trenger vi, jeg ble statsadvokat ved en internasjonal straffedomstol, for det at vi trenger law, not in abstract terms, altså ikke bare sånn abstrakte sånn teorier for akademikere, jeg følte meg litt truffet da, men vi trenger liksom ordentlig, vi trenger ordentlig just sånn at folk ser justice in action.
Rettferdighet
i det virkelige liv. For parten, jeg har jo snakket om dette før på podden, jeg tror ikke parten i konflikten til synlatende ser ut å bry seg nevneverdig om dette her, men det betyr jo i ytterst konsekvens at man kan se tiltaler fra den internasjonale straffedomstolen. De har jo allerede tiltalt Putin, de går jo, det var det jeg skrev doktorgraden min om, de går jo vanligvis etter folk høyt oppe i hierarkiet, og man kan jo risikere fra israelsk side nå at man får tiltaler mot en eller de personene, både militær og politisk ledelse, som har vært med på å ta de beslutningene rundt for eksempel ja, flyktningsleir, bombing. Så det, men hva det vil ha å si politisk, om det vil ha å si noe politisk, det vet jeg ikke.
I sånne, altså det som likt i alle sånne konflikter jo at du har en ting du sier til mikrofonene, og så har du en ting du sier bak kulissene som du beskriver, Kjetil, i kontakten med statsledere. Og det jo veldig tydelig i denne konflikten her. Det nok ingen tvil om at Norge, USA, alle som ser dette utspille seg, ønsker å begrense mest mulig siviltap, ønsker noe som ja, i realiteten noe, en type våpenhvile. Og så vet vi at EU brukte så mange dager og uker nesten på å diskutere hva det egentlig innebærer, at det et mangefasettert begrep. Men og apropos relasjoner, Biden jo så gammel at han har jo kjent Netanyahu i 40 år, som altså i virksom politisk relasjon. Vi har ikke rukket den episoden om Israel og USA, Sofie, den kommer. Men mye av dette handler om å på en måte være Israels venn på en måte som i en type sånn moralsk emosjonell støtte, men også bruke det til å få de til å dempe seg mest mulig, til å få de til å forstå den ene karakteristikken som gjelder på den planen som Biden hadde med seg, i hvert fall i kofferten på vei ned dit, da. At her må vi lære av 9/11. Vi reagerte for hardt, vi reagerte for hevngjerrig, og på feil premisser. Så får vi se om det lykkes. Men tilbake litt til Støres tenkning rundt dette, fordi at han jo en person som da til og med i offentligheten prøver å si to ting samtidig og får kritikk for det. Men det gjør han og i boka di også, for eksempel om Russland. Ikke sant? At dette også Russland, sier han. Ikke sant? Altså, han og bruker dette bildet av ørnen i det russiske flagget, og som da ser to veier. Ikke sant? Og det jammen ikke lett, og jeg skal ikke si at Støre alltid lykkes med det. Men kan ikke du fortelle litt mer om hvordan det at Støre prøver å si på den ene siden, på den andre siden, både bak kulissene og i offentligheten, det jo litt sånn hans metode da.
Det det, og akkurat det med den ørnen, russiske ørnen, så det at den ser liksom mot Vesten, og ja, det vi liker da, og så innad mot Østen, eller ja, i den mer autoritære retningen. Og det, han var jo utenriksminister i en periode der det skjedde ting, det var mulig å få til ting i forhold til Russland, der det store var jo delelinjen.
Men også, det jo vel en av hans største bragder som altså politiker inntil han ble statsminister da.
Ja, og for egentlig også en av de største bragdene til hans kollega, den russiske kollega Sergei Lavrov, det at de fikk på plass den enigheten. Og også grenseboerbevis og for å liksom åpne opp i nord. Så det var jo en periode der det var det skjedde i forholdet mellom Norge og Russland, og så ble jo Russland også trukket inn mot NATO som en sånn strategisk partner. Og det jo veldig rart å tenke på nå, fordi tegnene på hvor Russland var på vei under Putin var jo også synlige. med hva de gjorde i Tjetjenia og hvordan de ja, drapet på journalist og flere andre ting. Og spørsmålet er hvorfor, hvorfor så man ikke, hvorfor la man ikke mer vekt på det? Og det er jo et det er jo et stort spørsmål for egentlig hele Vesten, altså Russland og Tyskland da, som kjørte i vei med Nord Stream 2 selv om Russland annekterte Krim. Det sier jo noe med at man hadde veldig lyst til å tro på, håp om at det skulle gå riktig vei, bare vi fikk gode relasjoner, bare de var jo avhengige av å selge den gassen til oss, til Europa, så de kunne jo ikke være så irrasjonelle at de skulle liksom, skru av kranen og ødelegge sin egen forretningsmodell, og så var det det likevel.
Hvordan tenkte Støre rundt dette?
Det vi ser av det de gjorde i Hurdal, da, det, hvordan de formulerte det der, så lå jo den optimismen der fremdeles. Og det...
Du kaller det en vag formulering i boka rundt Hurdal på og nordområdene.
Ja, men ja, det var det. Og så begynte jo Anniken Huitfeldt like etterpå som utenriksminister å liksom rulle litt tilbake. Men i valgkampen så kritiserte jo både hun og Støre Solberg-regjeringen og da utenriksminister Ine Eriksen Søreide for å ha vært for lite liksom pleid forhold til Russland for dårlig. Så det... Det var en det var ikke noe tegn i den, hverken den valgkampen eller fra Hurdalsplattformen om at det var en uro om utviklingen i Russland, tvert imot det skulle jo, man skulle jo samarbeide enda tettere så det er jo noe av det som jeg tror kommer til å bli vurdert mye av forskere og andre og diskutert politisk hvorfor så man ikke med større bekymring på Russlands utvikling, og så blir jo spørsmålet i ledd 2 da, hva kunne man egentlig gjort? Hvordan kunne man forholdt seg annerledes?
Ja, fordi i 2010 så er det altså et NATO-toppmøte, og da er ikke Jens Stoltenberg vært NATO-leder veldig lenge, men han var ikke NATO-leder da, men han var statsminister, og da var som du sier, Kjetil, det var NATO, nei, det var Russland invitert med som strategisk partner, og statsminister Stoltenberg sier at dette markerer et nytt kapittel mellom Russland og Vesten. Og så altså, snakk om å bli tatt på senga.
Ja, og Hillary Clinton var jo da med sånn reset-button, ikke sant? Og hadde med seg en sånn svær rød som hun og Lavrov skulle trykke på, og var det omstart på forholdet. Så det var jo hele Vesten. Det satset jo på at dette skulle vi kunne løse.
Jeg tror ikke for å sammenligne Putin med Netanyahu, det er ikke det jeg gjør, men det er jo litt interessant å se at nå er det jo mye skrevet i amerikanske medier akkurat disse dagene her om at Biden-administrasjonen begynner nok å vurdere at han ikke kommer til å overleve som statsminister. Sånn, hva gjør du da? Sånn, hvilke andre relasjoner bygger du? Akkurat fordi at du kan ikke... Sånn, du begynner å... Den relasjonen der har gått til et punkt... hva gjør du videre nå hvis han ikke, hva blir Israel uten Netanyahu, og hvem kan ta over og hvilken samfunnsutvikling får du da, og det er jo jeg synes det er sånn fascinerende vi har jo hatt Ine Eriksen Søreide på podden og det er fascinerende å høre hennes sånn beretning av hvordan når hun begynner å forstå hvilken vei Russland egentlig er på vei inn i da og den etter den klokskapen man har i etterkant men, bare
men hun, ja, hun hadde jo den uttalsen 2014-2015 om at forholdet til Russland er varig endret. Og det fikk hun jo mye kjeft for den
på det tidspunktet, ja. Men nå var du begynt å skrive på denne boken for at krigen bryter eller den fullskala invasjonen av Ukraina bryter ut. Når er det du begynner å jobbe med
det? Ja, det var Aschehoug som tok kontakt med meg. Da var det noen i Aschehoug som hadde sett den der «Da Macron ringte Putin» dokumentaren på NRK. Og så sa de «Vi vil ha en sånn bok». Og det var i oktober i fjor. Så det første intervjuet ble gjort da i slutten av oktober i fjor. Og da var den måneden var ganske mørk. Det var da det var mye sånn rasling med atomvåpen og sånn fra russisk side.
Jeg underviste krigens folkerett denne uken, og det tror jeg studentene mine synes var... Det er aldri en kjekk forelesning, men akkurat denne uken der, hvor det var Nord Stream og ja, atomvåpen, så føltes det veldig reelt da.
Mm.
For jeg tror jeg, fordi 20-åringene har folkerett.
Ja, så det... og så har jeg da brukt tid på både nøst opp det som skjedde før jeg begynte å jobbe med, med boka, og så det som da har skjedd frem til, til og med kommunevalget. Og det stoppet jo ikke da med drama, altså.
Hvordan var det å måtte sette punktum? Altså, det har jo ikke vært en sånn naturlig punktum i norsk politikk.
Nei,
siden du begynte
ikke
å skrive på dette.
Nei, og det, da jeg hadde første intervjuet med Støre, og så spurte han, ja, hva liksom planen, når skal det boka ut og sånn, så jeg, nei, planen at den skal ut høsten 2023, og så han, ja, men det ikke over da. det, nei, det ganske åpenbart at det ikke over da. Det ikke over nå, og, det, og da var det naturlig å ta liksom, fra, fra valg til valg, ja. Som en sånn periode å skildre.
Vi, det et sånn persondrama som jeg var spesielt spent på å lese om, og det forholdet mellom Støre og Lavrov. Fordi altså, i Russland så bytter de ikke ut ministerne så ofte, med mindre det skjer under veldig dramatiske omstendigheter. Lavrov har jo sittet som utenriksminister lenge, og hatt et, ja, som du beskriver egentlig, da, et sånn tett sånn faglig forhold da, med delelinjeforhandlingene, som er en del av dette er det andre Russland. Dette er også Russland. Fordi det er jo, blir jo etter 40 år løst på en moderne, juridisk, folkerettslig måte, det hele. Og du beskriver også i boka, ikke sant? Altså, de sitter og drikker vodka sammen. Mm. Og se på fotball.
Se på fotball-VM på ja, et krigsskip i Murmansk.
Og så ender det opp, og det jo ikke punktumsatt her heller, med at Støre og Lavrov begge snakker i Sikkerhetsrådet, og veksler ikke blikk, nei. Selv om vel kan virke som om Støre søker blikkontakt.
Støre hadde, han forteller, de hadde sendt et signal fra norsk side, etter, og da tar de først en sånn runde med allierte, ikke sant, med USA og sånn, for å kvittere ut. Er det lurt at, at Støre prøver å få en samtale med Lavrov i forbindelse med høynivå-UK i FN i fjor? Og de sier, ja, gjør det. Og så sender de det signalet, og får signal tilbake fra russisk side, ja, kanskje det, og så det blir ikke noe møte, og så sitter de begge da i Sikkerhetsrådssalen og holder innlegg. Og Lavrov kommer bare rett inn når han skal holde innlegget sitt, holder innlegget, og ser ikke på noen, ingen øyekontakt, rett ut igjen.
Men altså, det er for mange, synes jeg, er nok det en av mange liksom, uforståelige ting med diplomatiet, er at du kan da ha en sånn personlig, om ikke vennskapelig, relasjon til noen, som da går til en sånn brutal angrepskrig, altså et naboland av oss, mot sitt naboland noen få år senere, og så skal man likevel også fortsette å ha i hvert fall en relasjon, selv om den selvfølgelig endrer seg. Det er jo et slags sånn der, det er jo et Shakespeare, Ibsensk og alt drama på en og samme tid i disse her små lukkede maktkorridorene. Da.
Ja. Og da er det jo, noe med at du er i rollen, sant? Og Lavrov må jo i hvert fall passe på den. Fordi tråkker han feil, så er det jo, går det jo ikke bra med ham i det regimet som han er en del av. Så hva han personlig har ment her, kan man jo bare spekulere på. Om han var, og som også Støre snakker om i denne boka, om Lavrov var involvert i planene, hvor involvert han var i Putins plan om å faktisk invadere Ukraina, det vet vi jo ikke. Men så lenge han er en del av det Team Putin, så må han jobbe ut fra det.
Han forholder seg lojalt til beslutningene, vel det du beskriver, det, som er Støres konklusjon.
Jeg tror sånn åpen og fri diskusjon kanskje er litt vanskelig i det regimen der.
Jeg synes det har vært mye interessant som har kommet ut denne uken i norsk utenrikspolitikk. Vi snakket jo nettopp om at når man ser tilbake til hvilken type relasjon man bygde med Russland og hva man planla for det videre, da, så er jo litt, det er jo litt der man er med mange av aktørene som jeg nettopp var inne på i Midtøsten også. Sånn, dette er jo overleveren. Dette innenrikspolitisk. Er han på vei ut? Hvordan skal man forholde seg til Hamas for å løse opp denne konflikten? Det har jo vært avsløringer denne uken om at Anniken Huitfeldt, altså hvordan norske relasjonen til Hamas har vært, og hva man har tenkt rundt det. Og så har det jo vært mye om EU denne uken, og vi vet jo at våre lyttere EU-interesserte. For det jo sånn typisk spørsmål, sånn som når verden ser ut som den gjør, burde ikke det reaktualisere en EU-debatt? Og Ine Eriksen Søreide har jo brukt denne uken på å prøve å relansere en sånn ordentlig norsk EU-debatt, som da tilsynelatende Støre har svart ut i avisen i går, eller da onsdag, for de av dere som lytter på fredag, og avvist.
Mm.
Og da enig, det har vel vært overskriften i Aftenposten og VG, enig med Sylvi Listhaug om at det ikke aktuelt akkurat nå.
Mm.
Men når man leser boken din, så får man jo et inntrykk av en mann som glødende opptatt av EU-prosjektet. Hvordan balanserer han de to tingene?
Altså, han jo 100% eurofil.
Mm.
Det må vi kunne si. Men så jeg har, det og den situasjonen her handler jo veldig mye om forholdet mellom Norge og EU. Så sanksjonene, sanksjonspolitikken der Norge nesten helt inkludert, forhold på energi, både som altså omdømmeproblemet som Norge potensielt hadde her som krigsprofitør, og hvor stor betydning Norge har, enda større betydning som bidragsyter til energisikkerhet i Europa, og samtidig det å håndtere hvilken rolle skal Norge spille som energileverandør i en situasjon der europeiske land vil akselerere den grønne omstillingen.
Mm.
Alle de tingene kommer jo inn. Vi har sett det etter koronakommisjonens rapport nummer 2, hvordan de sa det helt avgjørende for norsk helseberedskap å pleie et godt, tett og nært forhold til Europa, og helseminister Ingvild Kjerkol jobber for å få Norge med i den helseunionen. Næringsminister Jan Christian Vestre jobber for at Norge skal få delta i denne nye satellittprosjektet til EU på sikker kommunikasjon, og altså flere sånne saker der de jobber for å integrere Norge enda mer, koble Norge enda mer på EU-samarbeidet, ut fra også rett og slett beredskap og sikkerhet og en del ting som NATO ikke gir. Men og de tingene vil Støre gjerne snakke om. Men da jeg spurte ham hva med liksom, EU-debatt og EU-medlemskap, så sier han i den boka at det mener han ikke er ansvarlig i en situasjon der det er så viktig at vi står samlet, fordi det vil være så polariserende. Jeg synes det var overraskende da han sa det, og at han var så tydelig på å avvise det, og så kan det være mange grunner til at han gjør det.
For det var en ting som en sånn interessant da, kontrast i boka di, hvor sånn her ekstrem eurofil han oppmatt og alltid har vært, samtidig som hvor på en måte liksom, nesten litt sånn klinisk han kvitterer ut realitetene rundt at han ikke ønsker å gå inn innenfor noe EU-medlemskap. Da. Fordi og det mange ting man kan si om akkurat den uttalelsen der, at en EU-debatt vil være polariserende, det kunne jo fort Finland og Sverige sagt også om sin NATO-debatt, men det noe sånn demokrati funker da, at man gir befolkningen muligheten til å ta stilling til også kontroversielle ting, men altså, måten du beskriver Støre på i boka er jo et sånn der dette kan han jo. Han fyker rundt og han sikrer gode relasjoner til Europa og EU. Denne her krigsprofitør-biten hvor ikke sant, Economist smeller til og bruker den type begrep som jeg vet at Støre også da, dette sa han på boklanseringen din, åpenbart ikke liker. For at krigsprofitør, med vårt forhold med 2. verdenskrig og så videre. Det er ikke et begrepet du setter pris på, eller du føler er dekkende. Men min tanke da, som tidligere EU-diplomat, er jo at måten Støre fungerer på i relasjonen til alt det der, er jo måten Norge kunne godt fungert på hvis vi hadde vært medlem i EU. Og det å stole på at en statsminister har alle disse kontaktene, har den lidenskapen for disse spørsmålene, jo ikke gitt. Og jeg vil jo si at Høyre regjeringen også fungerte veldig godt her, og Bent Høie sikret jo Norge at vi fikk vært med på disse ulike koronatiltakene. Men og det for de som har lest om det, ganske tilfeldig noen ganger, hvordan det skjedde.
En vennligsinnet svenske som berget oss, skaffet oss vaksiner, det bør jo ikke være den type tilfeldigheter. Men man kan lure på den uttalelsen fra Støre. Dette en sånn taktisk vurdering? Han sitter i regjering med Senterpartiet, han kan ikke si noe annet? Eller det litt et traume som den generasjonen i norsk politikk har fra 1994, de tappte da, og så har de sett at EØS-avtalen fungerer, det løser mye av det vi trenger. Det blir bare bråk og spektakel hvis man skal prøve med noe annet. Høyre vil få problemer med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, ikke Venstre lenger da, som er entusiastisk for, og Arbeiderpartiet vil få problemer med SV og Senterpartiet, og at det blir en sånn realpolitisk, nei, dette orker vi ikke, det bare bortkastet tid. Men noe av problemet for dagens regjering, for hans regjering, er jo at budskapet blir, det er ikke ett budskap fra den regjeringen om forholdet til Europa. Du har Støre, Barth Eide, Jan Christian Vestre, som snakker om hvor viktig det er, og vi må utvide dette samarbeidet, eller bygge på nye ting på EØS-avtalen. Og så har du Senterpartiet-gjengen, som bare snakker om EU hvis de kan peke på et eller annet problem de mener EU skaper for Norge.
Ja, og han nedsatt et utvalg som skal utrede alternativer til EØS-avtalen, som sitter og jobber. Jeg er veldig spent på hva de alternativene. Det var jo en del av Udalsplattformen som var skrevet før krigen også, sånn, særlig lyskrigen. Jeg er veldig spent på hva de vil komme til å konkludere. Og en av de store juridiske tingene som, for det har skjedd mye denne uken, en av de store juridiske tingene som skjedde denne uken var jo at Nei til EU gikk på et saftig nedlag i Høyesterett, hvor Høyesterett konkluderte at ACER var lovlig vedtatt i Stortinget på den måten den ble vedtatt. Det var jeg synes det var en interessant søksmål og interessant juridisk spørsmål, for det går rett inn i sånn grunnleggende statsrett og måten vår grunnlov forholder seg til folkeretten på, som jeg synes er spennende. Altså, spørsmålet var, Stortinget har vedtatt ACER, en del av alle de oppfølgingssamarbeidsformene til EØS, gjennom paragraf 26.2 av grunnloven, som kun krever et simpelt flertall, at 50% av Stortinget er for, eller 51% av Stortinget er for, mens for å bli med på internasjonale organisasjoner hvor du gir fra deg mye suverenitet, så må det gå under 115 av grunnloven, og det krever et mye høyere flertall, det krever et 3/4 flertall i Stortinget. Og skulle man vite at ACER for eksempel med 3/4 flertall, så ville det jo ikke vært det i Stortinget. Så de prøvde å saksøke og si at dette burde gått inn under, under 115, for du gir fra deg en del makt og myndighet over kraftmarkedet til EU. Og da var Høyesterett ekstremt, ikke så ofte de er veldig tydelige, men de var veldig, veldig tydelige i hvilken konklusjon de hadde. Så det har jo, den avklaringen der juridisk har nok bidratt til å i alle fall styrke måten vi fører EØS-politikk på enn så lenge. For hvis Høyesterett, de har jo forstått svar på dette spørsmålet før i en betenkning, så det ville vært litt rart om de skulle vært uenige med sin egen betenkning fra noen år tilbake. Men hvis de hadde konkludert noe annerledes, så ville det blitt vanskelig å praktisere EØS-avtalen slik vi har det i dag, for da ville man jo måtte vedta nye samhandlingsformer med 3/4 flertall i Stortinget, og da ville man ikke fått noe mer samhandlingsformer.
Spørsmål til deg, Sofie, det har jeg sett frem til å kunne stille deg. Altså, litt sånn amerikanske tilstander i norsk politikk, altså vi får en høyesterettsdom som fastslår egentlig bare at hei, ACER er ikke det dere tror det er. Det er ikke en stor konspirasjon som bestemmer over Norge, det er en koordinerende utvalg og kontrollerende og monitorerende og så videre. Men så går altså da nei til EU ut, og Rødt og delvis Senterpartiet, og nærmest på en måte som jeg oppfatter, bestrider en høyesterettsdom. Altså på det, og egentlig antyder en nærmest sånn, at det ligger noe politisk her. Er ikke det ganske problematisk?
Ja, men jeg vil jo si at grensene mellom jus og politikk er jo alltid kort, ikke sant? Jus er politikk som er vedtatt to ganger i Stortinget, og ført inn i landets lover. Jeg synes jo det er litt spesielt, for det som har skjedd er at Stortinget har spurt Høyesterett om en betenkning om dette spørsmålet, og det har de så å si aldri gjort før. Og så får de en betenkning, og den betenkningen så sier Høyesterett at utifra Stortingets egen praksis, jeg bruker den i undervisningen min i statsrett, for den sier noe om hvordan vi skal tolke grunnlovsbestemmelser. Men der sier de at for det at, liksom, litt for det at de bruker forskjellige juridiske skilder, men de sier sånn, vi legger oss litt til grunn at Stortinget har praktisert dette. Det er sånn man har vedtatt disse oppfølgingene til EØS-avtalen, eller disse forskjellige samarbeidsformene etter EØS-avtalen. Man har vedtatt de med vanlig simpel flertall, man har ikke vedtatt de under 115. Så de avklarer det der. Men så tar man en ny runde ved å gjøre et ordentlig søksmål foran domstolen. Og jeg er veldig for det egentlig, for det, litt av problemet i norsk statsrett er jo ofte at en del sånne grunnleggende spørsmål som dette her, blir ikke avklart. Så jeg på sånn sett synes jeg det veldig fint, for det et ganske stort spørsmål om hvordan vi forholder oss til internasjonale organisasjoner. Hvis det var slik at Stortinget har feil brukt en annen hjemmel enn de skulle ha gjort, for det at få snike noe gjennom en lavere flertall enn de trenger, så ville det vært veldig alvorlig i seg selv. Og det har vi ikke noen sånn tradisjon i Norge for å ha søksmål som kontrollerer måten Stortinget voterer på. Så jeg var egentlig litt for å få det avklart. Og så er jeg jo ikke overrasket av nei til EU, ikke er enig med konklusjonen, for de mener jo at ACER er veldig inngripende, at det er at vi har gitt for oss mye suverenitet eller makt til EU gjennom ACER, og at derfor burde det gå via 115. Og de har jo lyst til å prøve dette igjen, for det kommer jo en ny sånn energipakke via EU. Nå er vi langt utenfor mitt ekspertiseområde. Det kommer en ny sånn pakke, og da mener jeg den pakken er i alle fall så inngripende at det må gå under 115.
Ny i gåsene, 5 år siden den ble innført i EU, men der har du forholdet mellom Norge og EU. Men vi må gå inn for landing. Men det var en ting vi må snakke litt om, og det var det du nevnte i stad, Sofie, som din avis, Kjetil, har skrevet om, Aftenposten, denne uka her, som er altså at utenriksminister Anniken Huitfeldt ble forelagt en muligheten til et hemmelig møte med Hamas, og det er da en israelsk fredsaktivist, Gershon Baskin, som sto bak det, og så ville hun klarere dette med israelerne først, og det gjorde at dette falt fra. Da var det norske ambassadøren til Israel, Kåre Aas, som måtte være instrumentell i å legge til rette for at Norge fikk den muligheten. Og de som husker tilbake i tid også vil huske at Støre, da var det TV 2 som intervjuet han, først ikke ville snakke om en hemmelig bakkanal med Hamas, før han da på en måte, kan vi gjøre dette opptak igjen, bekreftet at ja, det var en hemmelig bakkanal med Hamas, og så gitt da Norges forhold til denne konflikten med Oslo-avtalen med 30 år siden den gang som leder for Giverlandskomiteen for palestinske områdene. Hva er din vurdering av det som skjedde da, og det som for så vidt nå skjer? Ikke for å overdrive Norges rolle, men vi har nå en gang øret til begge partene. Hva er det som skjer som en eventuell ny forfatter av en bok ikke vil få innblikk i?
Nei, altså, jeg tenker hvis Norge har jo lenge hatt en del ambisjoner på sånn fred og forsoning og filibom-bom-bom rundt omkring i verden med vekslende hell. Og så vil jeg tenke at hvis du skal kunne ha den rollen i en konflikt, så må du selvfølgelig ha masse diskresjon og gode kontakter, men jeg tror du må spille med åpne kort med begge parter. Fordi det hjelper jo ikke bare at altså om Norge snakker med Hamas, det løser jo ingenting. Det er jo Hamas og Israel som må ha en lang kontakt for at man skal få til noe. Så det, jeg kjenner ikke de vurderingene som er gjort her, men det er i hvert fall det kjenner jo du til fra UD-systemet, at det vil kanskje være tenkningen at her må vi. Altså hvis Israel opplever at Norge går bak ryggen på dem, så vil jo ikke det være noe godt grunnlag for å spille noen rolle i en sånn prosess.
Jeg synes jo det, kanskje, boken er jo i seg selv veldig interessant, men det er jo det ene ting man sitter igjen med, er alle de vanskelige veivalgene man må ta utenrikspolitisk som statsleder, og som utenriksminister, men gjerne tynger på deg, altså personlig som statsleder, hvordan du skal relatere deg til partene, hvordan det skifter seg utifra. Du må liksom hele tiden veie den idealismen av hva du ønsker, men også hva er viktigst for Norge, altså hvordan tjener du norske interesser best? Liksom, burde man snakke med Lavrov etter invasjonen av Ukraina? Det er jo disse veldig vanskelige veivalgene man må ta, som man må fortsatt ta i Ukraina-krigen, men som nå liksom, er veldig overførbar til hvordan man skal håndtere partene i Midtøsten.
Mm. Og det, apropos ting vi har vært innom her tidligere, altså, det vi har sett jo at det skjer dramatiske, uforutsette ting i verden rundt oss. Og en ting som kan skje om et år, jo, som dere skal snakke mye om, og mer om i neste uke, at Trump kommer tilbake. Ja. Og hva gjør det med Norges forhold til USA? Hva gjør det med USAs forhold til Europa? Hva gjør det med Norge som står utenfor EU, er med i NATO? Altså hele den situasjonen. Og der, noe av det norske diplomater gjorde før Trump vant i 2016, var jo å prøve å knytte kontakter inn mot hans apparat. Og det lurer jeg på, altså, hva gjør norske diplomatiet nå for å på en måte forberede seg på et eventuelt comeback for Donald Trump?
Det, og når det er så mye annet som skjer i verden også, hvordan skal du bruke diplomatiske ressurser på akkurat den brannslukkingen, hvis det er der man står om et halvt år, at man tenker at oi, nå må vi passe på at vi har noe tilgang til den Trump-administrasjonen.
Og det var egentlig en veldig god tease til neste ukes episode, som vi allerede har bestemt, ett år til presidentvalget. Og med det...
Kan jeg bare stille et sånt nærlete spørsmål som ikke har noe med det vi har... Altså...
Et nærlete spørsmål? Et nærlete spørsmål.
Men som ikke har noe med boken å gjøre, men som jeg tenker ofte på. Du skriver jo ofte sånne helt fantastiske kommentarer fra Stortingets muntlige spørretime.
Takk.
Du har gjort det til en sjanger som jeg synes er veldig morsomt. Som fokuserer da på hva stortingspolitikerne og statsrådene sier og ikke sier, og litt hva som ligger mellom linjene til det som blir sagt. Har du sett en endring i hvordan norske politikere snakker med stadig flere? Sånn, du har jo vært vitne til mange en spørretime, og det er en interessant sjanger, for da får du jo se politikerne litt mer fri dressur, men fortsatt ganske sånn disiplinert sensur. Det er ikke sånn at man dressur, det er ikke sånn at man går opp på talerstolen der og stiller spørsmål man ikke har tenkt, eller jeg antar at de fleste har tenkt på var det jeg tenkte å spørre om min spørretime. Har du sett en endring i måten norske politikere ter seg, eller snakker på i de spørretimene?
Det er et veldig godt spørsmål, altså. Dette er jo en skisse, heter den sjangeren. Den er noe min gamle kollega i Dagens Næringsliv, Kjetil Widsvang, importerte fra brittisk presse. Der har du hatt parliamentary sketch siden 1800-tallet en gang. Og det er en sånn sjangerhybrid, der du både har reportasje til stedeværelsen, det er kommentar, og det er satire i den, i ulike blandinger avhengig av skribenten. Så det er en veldig morsom sjanger å jobbe med, og det gir en annen måte å skildre politikken på, fordi det er jo, politikken er jo også litt teater, ikke sant? Og stortingssalen er en sånn teaterscene, der du kan, og folk er veldig nakne der. Du har ingen PowerPoint eller noe sånt.
Du har ikke noen rådgivere. Det er ingen rådgivere som er i salen.
Du har en på tekst da, selvfølgelig. Og du har ikke noe publikum som kan klappe. Du kan få latter i salen. Noen få er gode til det. Men du ser, så de er liksom veldig nakne. Du ser de som greier å ta poenger og gripe dem og bruke dem videre. Og så ser du de andre som bare er liksom bundet i det manuset de skrev på forhånd. Så det er litt få av de der snappy som kommer sist og liksom har en god replikk. En
snappen comeback.
Ja, litt så fra Lars Bonheim var jo det fra Venstre i sin tid. Du har hatt noen sånne, og jeg vet ikke om de er, enten er de ikke der, eller så er de litt forbundet, rett og slett.
Fra Stortingets presseloge, hvordan synes du... vikarsaksordføreren i habilitetsspørsmålene klarte seg i forrige uke.
Ja, det tenkte jeg litt på, faktisk, fordi det er, og hørte også PC Frølich, altså lederen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, snakke litt om dette i podcasten til Bergens Tidende, nå kan man gå, om den dynamikken du får i en sånn sak, der det, altså nyhetshjulet spinner jo ekstremt fort, så når det kommer en ny sånn sak med Jan Christian Vestre, du er inne og må kommentere den på fem minutter, ikke sant? Så blir det veldig lett å gå til den der, ja, dette er alvorlig, enda mer alvorlig, og så altså, bare drar til på de alvorlige tingene hele tiden, og så må man...
Og hive noen ekstra jurister etter saken, ja, som jo Sofie gjorde.
Ikke sant? Og jeg synes jo, den Vestre-saken, ja, det var uheldig, men ikke, altså, av alvorlighetsgrad til nå, så ligger den relativt langt nede. Men det er noe med, og der har jo også journalisten en rolle, ikke sant? Fordi det oppfølgingsspørsmålet du må stille da er, ja, hva er alvorlig her? Altså, hvor alvorlig er dette sammenlignet med? Men mens vi gjerne vil ha det, da blir det en korte nyhetsmelding med alvorlig sak fra sier fungerende
saksordfører. Jeg føler jo at mye av det jeg snakket om var systemet, ikke sant? Det var jo det mye av det jeg prøvde å si, at jeg synes det rart at man virker å ha forskjellige systemer I departementene for å håndtere habilitet. Og det alvorlig, ikke sant? Det jo, men det jo noe annet enn hva han har gjort I den spesifikke saken. Ja. Men det jo igjen, da trenger man 5 minutter til da, som man ikke nødvendigvis får.
Og de 5 minutter får dere ingen av dere I Nei. Denne sendingen heller, Nei. For jeg må tilbake på, til min mediekanal og lage et TV-program. Men jeg tenkte at vi kan gå, jeg har en plan, for ukas anbefalinger. Jeg tenkte vi kunne vie ukas anbefalinger til den store politiske dramaserien denne uka, Makta. Jeg vet at dere også har gjort det I Aftenpodden, Kjetil. Men,
jeg hadde faktisk en annen anbefaling, for jeg har ikke fått sett på makten nå.
Du tuller.
Nei.
Altså,
Nei.
Hva kan du glede deg, altså?
Ja. Smekk på fingrene, Sofie. Men hvis vi bare begynner der da, Kjetil. Hvis, for det jo noen som allerede har sagt, det var det Hans-Petter Sjøli I VG, sa at man... burde jo lage en slags The Crown følgetong av dette her, for så bra det, og det jeg helt med på. Så hvis man hadde gjort det da, og så hadde det ledet fram til at Støre overtar makta I Arbeiderpartiet, hvem hadde spilt, hadde du ønsket deg som Støre-kronikør, hadde spilt Støre?
Oi, ja, det et veldig godt spørsmål altså. Det har jeg ikke tenkt gjennom. Men du ser jo, de gjør jo noen sånne frekke twister her, ikke sant? Einar Førde har jo nå I minoritetsbakgrunn, så du kunne jo sett for deg en variant der den som spiller Hadia Tajik etnisk norsk, og Jonas Gahr Støre spiller seg en minoritetsbakgrunn for å liksom fortsette, ja. Nei, altså jeg synes jo den serien utrolig, utrolig morsom, fordi den altså den frigjør seg fra det der veldig stramme konseptet som du kunne sett for deg at de kunne hatt, det sånn bare for å spoile litt da Gro Harlem Brundtland blir spurt om å bli statsråd
ja, ja.
og så dropper de alt der imellom med liksom, at hun kommer inn og overtar kontor og sånne ting, de bare, neste scene så hun statsråd, liksom, de kutter vekk tjafset, så det liksom, som The Thick of It hvis dere har sett den britiske, ja, ja. Utrolig morsomme serien
klassisk serie
men de går bak,
hvem ville du hatt som større?
Ja, det hvem man ville hatt som større, ja. Altså, jeg kanskje min favorittkarakter I den nye serien jo da Arvid Engen, møbelhandleren på Jessheim, spilt av Trond Espen Seim. Trond Espen Seim har jo for øvrig spilt statsminister før I Mammon 2, Hjelmestenberg Eriksens veldig gode serie. Og jeg Trond Espen Seim tror jeg kunne ha vært en veldig god
serie. At Arvid Engen kommer tilbake
ja, senere. Ja, litt sånn, ja faktisk. Jo, men det hadde vært et perfekt metagrep I den postmoderne serien.
Ja, og så har
Engen
liksom,
kommer tilbake
han,
som Støre. Ja,
han så, var jo...
Altså, hvem spiller jeg nå? Det Støre? Det min favorittscene, prøvd. Jeg dev nå? men altså, den serien går bak maktkulissene. Og altså, hvor mye likt, og det var jo et snakk om sirkus bak kulissene den gangen. Hvor mye likheter var det på da slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, beskrevet I den serien? Med det du erfarte bak kulissene med Støres kabinett.
Ja, men du kan jo se nå med det som har skjedd I Arbeiderpartiet de siste månedene, og det som skjedde rundt landsmøtet, ikke sant? Der Støre, du har drama rundt partisekretær Kjersti Stenseng, vil Helga Pedersen stille, Støre tar en telefon, ringer opp til Tana, og hun stiller ikke. Og det som skjer I tillegg at ukjente Bjørnar, som han ble kalt, Bjørnar Skjæran, kastes som, eller dyttes ut som nestleder, og han får inn en fornyelse med 2 nye nestledere, som jo også litt det samme det du ser I starten av den serien, at du har et generasjonsskifte, at det tas noen maktgrep, og du får en ny generasjon inn. Så det bare masse paralleller her.
Og det jeg reagerer veldig på at I boka så skriver du ikke om, rett før dette, at du sitter på live podcast med det store bildet, sammen med Helga Pedersen. og vi snakket jo litt med
Den episoden har aldri kommet ut, for dessverre ble lydopptaket så dårlig, kjære lytter. Men ja, vi spilte jo
Så den EU-biten av det fikk vi jo tatt igjen litt grann,
det var Arnoldsuka
nå,
i rundt år. Et bål, faktisk. Ja. Det var
et veldig varmt bål.
Som å sitte I en sauna.
Ja.
Det var liksom en liksom analogi der var jo da var Støre satt rett ved siden av peisen sammen med Biden, så det helt ut av intet plutselig skulle treffe Jake Sullivan, ender opp å treffe Biden, og også beklager over at klærne hans lukta bål etterpå. Ja. Litt det samme hensynene.
Men du har et annet, noe annet. Jeg har spart makta fordi at jeg føler at det en sånn indrefylle som jeg ikke har lyst til å se når jeg får sliten på kvelden. Jeg har lyst til å liksom virkelig sitte med ned og nyte en full sånn, jeg jo vegetarianer, men en full indrefylle av en serie og virkelig ta det innover meg, så jeg har spart den til helgen. Men jeg har sett den uken på Drive to Survive, som Netflix sin Formula One-serie, hvor de går liksom bak kulissene på Formula One. Jeg synes det kjempegøy, og jeg har aldri sett på et Formula One-race i mitt liv før. Men du får liksom geopolitikk, for det jo sånn, lagene det jo styrt av forskjellige land, det fører forskjellige nasjoner, og det jo intense rivalry, det jo helt... og også det, noe jeg litt har lært at Formula One har 10 lag, og 2 sjåfører for hvert lag. Og man skulle tro at de 2 sjåførene jobber sammen i lag for at laget skal vinne 5 poeng, men de hater ofte hverandre, og kjører ofte mot hverandre.
Det er jo som politikken,
ja, det er som politikken, og det å sitte seg ned med sånn, de har laget sånn 5 sesonger, tror jeg, begynt på sesong 1. Og det å sitte seg ned med, det sånn lettbent drama, som jeg føler også som politikken, og så mye av verdenspolitikken akkurat nå, synes det kjempespennende.
Og det trenger man jo...
Det en skikkelig avkobling.
Ja, det trenger man...
Det noe helt annet enn det som skjer
avkobling,
i
avkobling, frakobling trenger man absolutt i disse dager. Mm. Så med det, jeg regner med at folk også har skjønt gjennom denne timen, pluss at vi også anbefaler boka di,
Kjetil.
Ja, og som et unikt innblikk i maktkulissene, og det det litt for lite av i mediene. Så med det, tusen takk for at du var med oss, Kjetil.
Tusen takk, veldig hyggelig å få være her.
Ja,
Så kommer vi tilbake med en ett år til USA-valget 2024 neste uke.
Det gjør vi. Så ha en flott helg og en fortreffelig neste uke.
Vi lyttes.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.